Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Один військовий загинув, 7 поранені минулої доби на Донбасі. Президент присвоїв Михайлу Жизневському звання Героя України посмертно. Меркель закликає до рішучих дій у боротьбі проти кліматичних змін. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще 7 були поранені. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом, за даними штабу, напередодні було зафіксовано 52 факти порушення бойовиками режиму припинення вогню. 5 разів бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Крім того, повідомляється про обстріли житлових кварталів при фронтових населених пунктів, зокрема Ольгинки і Авдіївки. Саме в Авдіївці осколками міни було поранено 48-річну жінку. Лікарі швидкої діагностували в неї мінну вибухову травму, осколкове поранення правої гомілки, розповіли в штабі. Донецькі бойовики повідомили, що через обстріли з боку Збройних сил України в селі Саханка загинула місцева жителька. Луганські сепаратисти наразі не повідомляють, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. Президент Петро Порошенко присвоїв Михайлу Жизневському звання Героя України посмертно. Зірку Героя голова держави вручив батькам загиблого на Майдані в 2014-му білоруса Михайлу Петровичу та Ніні Васильівні. Михайло Жизневський народився в білоруському Гомелі в 88-му році, став однією з перших жертв революції, трагічно загинув 22 січня 2014-го від пострілу в серце на вулиці Грушевського у Києві. Міністр юстиції США Джеф Сешен заявив, що не знає, що могло вплинути на рішення республіканської партії змінити позиції щодо підтримки України летальною зброєю. Про це він сказав на слуханнях у Сенаті в рамках розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори у США. Раніше деякі американські медіа повідомляли, що республіканська партія змінила свою публічну позицію щодо надання Україні летальної зброї під тиском Дональда Трампа.
Міжнародна тема.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Німеччину і ЄС до рішучих дій у боротьбі проти кліматичних змін. Меркель була міністром у справах охорони довкілля в Німеччині в 94-98 роках. Відтак, на зустрічі у Ерфурті вона заявила, що виконання Паризької угоди є надзвичайно важливим. 2 червня президент США Дональд Трамп заявив про вихід його країни із Паризької угоди. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку усім, хто починає новий день з ранковою свободою. Я, Юрій Матвійчук, у середу 14 червня пропоную вам поговорити про таке. За ким слідкуватимуть мовні інспектори в Україні? Чому зникає поділ на чоловічі та жіночі професії?
В розвинених країнах, де ми говоримо про повагу до прав людини, таких переліків немає. Жінка самостійно вирішує, де вона хоче працювати.
Замість АТО воєнний стан, чи є третій варіант?
Будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації.
Такі теми пропонуємо для обговорення в найближчі півтори години, а після 8.30 в ефірі Радіо Крим Реалії мій колега Сергій Громенко говоритиме з журналістами та експертами про роботу кримських засобів масової інформації та завдання, які вони виконують, про заборону в Україні георгіївської стрічки і також її використання в Криму, та про порушення прав людини на півострові і політику переслідування незгодних. Це теми ранкового ефіру «Радіо Свобода» на «Радіо Крим Реалії». Залишайтеся з нами, слухайте і дивіться нас на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії» та на YouTube-каналах. І телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, а також номер 8-800-169-26. Це телефон спеціально для кримської аудиторії, він безплатний.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
І перші півгодини присвятимо темі функціонування української мови. У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Законопроектом визначається, що єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська мова. Визначається, що дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Відповідно до законопроекту, опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови. При цьому зазначається, що комісія для підтримування стандартів української мови, перевірки і вдосконалення рівня володіння нею утворює Центр української мови, який видає документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою, державний сертифікат встановленого зразка за результатами іспиту на рівень володіння українською мовою. Визначення, що складання іспиту на рівень володіння українською мовою вперше для громадян України є безкоштовним. Законопроектом передбачено також запровадження уповноваженого із захисту державної мови та відповідна компетентна служба в складі 27 мовних інспекторів. Крім того, передбачені зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких публічне приниження та зневажання державної мови карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на срок до 6 місяців. Зокрема, за невиконання вимоги щодо обов'язкового застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей, робочого спілкування, в актах діловодстві та документообігу в органах державної влади і місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, судочинстві, в Збройних силах України, в органах правопорядку, на державному кордоні України, в процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України передбачено штраф для посадових осіб від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ще більший штраф передбачається за порушення в застосуванні державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, електронних інформаційних систем, інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної проєктної документації, реклами, охорони здоров'я, юридичних послуг, спорту, телекомунікацій та поштового зв'язку і транспорту. Ось такі короткі витяги з доволі таки об'ємного документа, майже на 50 сторінок. Нагадаю, йдеться про проєкт закону про забезпечення функціонування української мови як державної. І далі на цю тему ми говоритимемо з політичним експертом Володимиром Цибульком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Цибулько.
Доброго ранку.
Ну, мабуть, вам доводиться вже не вперше чути таке запитання, але все ж таки, на вашу думку, наскільки принципово є те, якою мовою говорять в Україні?
Ну, насправді, тут важливий фактор державної мови і національної ідентичності. Для держави це, по суті, такі засадничі речі, без яких не функціонує держава взагалі. Тому в сучасному світі, особливо в Європейському Союзі, де, по суті, створена після держави націй держава регіонів або держава громад, раптом хвиля такого сплеску самоідентифікації набула особливого змісту. Україна, яка вийшла з імперії і 25 років, по суті, не отримувала стимулів захисту власної ідентичності, а по суті, політичний клас тримав Україну в такому, на такій розтяжці між національною ідентичністю і сірою зоною або таким передбанником російської ідентичності. Це було принизливо. І після Майдану Гідності, після Революції Гідності, якраз виникла потреба на тлі російської агресії в таких терапевтичних заходах щодо національної ідентичності української.
А на вашу думку, закон, він може сприяти от такій національній ідентичності? Зокрема, в законопроєкті згаданому йдеться саме про функціонування державної мови у офіційних закладах, в державних установах, на державній службі. Тобто, це не так торкається суспільства, як надбудови державної. Чи це все-таки вплине і на ту умовну ситуацію, на самоідентичність простих громадян, українців?
Саме так. Подивіться, там, де домінувала російська, там легко Росії було вчинити агресію. І це якраз показовий урок. Не було б російської агресії, в принципі, така мовна невизначеність тривала б досі. Але тут важливо інше. Мова йде про функціонування державного апарату в першу чергу. Тобто там, де є бюджетні кошти, там, де є державна вертикаль, там має бути національна ідентичність яскраво виражена і підкреслена, і інвестована, можна сказати. Тобто мова йде про те, що держава вибудовує так свій управлінський апарат, щоб він був повчальним для цілого суспільства.
А як ви сприймаєте от таку запропоновану законопроектом норму щодо штрафів і навіть арешту за неповагу та приниження української мови?
Ну, насправді ми бачимо багато таких побутових конфліктів між держслужбовцями, тобто особами, які надають державні чи адміністративні послуги громадянам із власне громадянами. Коли на держслужбі опиняються люди, які зневажливо ставляться до національної ідентичності, що травмує громадян. Це неприпустимі речі. Тим більше на тлі російської агресії. Хоча хочу нагадати, що багато військових російськомовних і справжніх героїв України російськомовних, але мова йде про державний апарат. Там, де є державний апарат, там, де є державні інституції, там має функціонувати державна мова.
Ну, також і про публічну сферу, про публічні заходи також йдеться. Загалом, мовне питання досить дражливе в українському суспільстві, його часто використовують політики, до речі, напередодні виборів мовну карту розігрують. На вашу думку, зараз в цих умовах Верховна Рада наважиться ухвалити закон, який от має назву про забезпечення функціонування української мови як державної?
Насправді це хоч питання і дражливе, оскільки воно ставить цілі території в таку доволі незручну ситуацію певного дискомфорту. І вороги України будуть експлуатувати, звичайно, цю тематику, аби розпалити невдоволення. Але з іншого боку, в нас не так багато часу, щоб привести в першу чергу державні інституції, державний апарат до певного демократичного стандарту, але стандарту, який буде захищати національну ідентичність. Особливо на тлі російської агресії. Не було б російської агресії, я думаю, що цей момент був би більш розтягнений в часі. А зараз просто є необхідність захисту інформаційної безпеки, захисту територій, і без мовного фактора цей захист неможливий.
Ну, не секрет, що навіть зараз серед чиновників, серед посадовців є люди, для яких вжиток української мови залишається досить складним. І от якщо буде ухвалено такий закон, який передбачає реальну відповідальність за нехтування українською мовою, чи не зупинить він роботу певних навіть відомств, установ, наприклад, якщо чиновник, чи, скажімо, продавець в супермаркеті не зможуть говорити українською, російською їм заборонено буде говорити, чи не станеться так, що вони взагалі відмовлятимуться щось відповідати?
Ну, справа в тому, що коли людина набуває громадянство, або самовизначається з громадянством, вона повинна поряд з громадянством поважати і закони держави громадянства, якої він набуває. Насправді у нас є ціла купа прецедентів. Хочу нагадати, що не тільки мова російська, є і угорська мова на територіях певних, тобто і румунська, і болгарська мова функціонує. Тому поряд із посиленням ролі української треба все-таки поважати, скажімо так, за європейськими нормами національну ідентичність меншин в Україні. Це буде хорошим уроком, але сфера послуг, хочу нагадати, що вона може бути більш лібералізована, а в першу чергу знання державної мови, звичайно, необхідне. Це неприпустимі речі, коли в нас, наприклад, хай сфера послуг – це приватна сфера, там бізнес-сфера, але є території, де, по суті, навіть частина чиновного апарату ледве-ледве володіє державною мовою. Це дивно виглядає на тлі майже тотального українського шкільництва.
Якщо подивитися на мовну ситуацію в Україні, то є певні зрушення, зокрема в тому, що ухвалено закон про мовні квоти на радіо, і він вже діє, так само мовні квоти на телебаченні, і поступово вони набувають чинності. Можливо, і закон, про який йдеться про використання мови, функціонування української мови, потребує певного якогось перехідного періоду, який дасть змогу також поступово і переналаштуватися, комусь перевчитися. І скільки такий би перехідний період мав би тривати?
Я думаю, 2 роки цілком достатньо. Тобто, в принципі, зараз відбувається формування об'єднаних територіальних громад, і зрозуміло, що там приходять до влади різної кваліфікації люди, але треба дати певний люфт для того, щоб до наступних виборів вже мовний формат країни був завершений. Щоб місцеве самоврядування змогло перейти вже остаточно на
державну мову. А якщо все-таки обговорюваний законопроект стане законом, тут дійсно навряд чи обійдеться без того, що певні чиновники, посадовці не зможуть скласти іспит на знання державної мови для того, щоб займати ті чи інші посади. Можливо, хтось втратить роботу саме через це, а отже буде якась категорія людей незадоволених, незгодних. Наскільки це може бути масштабним явищем і які загрози може нести в собі?
Насправді державний апарат не такий великий, коли мова йде про державний апарат. Далі, депутатський корпус. Тут дуже важливо якраз, це більш принципово, щоб депутатський корпус все-таки повністю перейшов на українську мову спілкування. Тобто є територіальні особливості, є національні меншини, і це зрозуміло, це пояснимо, треба враховувати цю специфіку, але володіння державною мовою обов'язкове для всього рівня депутатського корпусу. І тут треба оцей момент обумовити, тому що спроба такої деструкції на мовному питанні має бути законодавча змята. Не може бути обранцем будь-якого рівня, крім рівня громади, людина, яка не володіє державною.
А чи не стане це для деяких народних обранців чи деяких політичних сил черговою картою, якою вони почнуть якраз і користатися напередодні виборів?
Вся мережа агентів впливу Росії буде піднята на вуха, і вони будуть, ну, перші кілька тижнів пробувати на тому побудувати певну революційну ситуацію. Але українці люди помірковані і повстають тоді, коли це в інтересах суспільства, а не в інтересах якоїсь окремої групи впливу.
Що, сподіватимемося на помірковані рішення в інтересах суспільства. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був політичний експерт та поет Володимир Цибулько. Ми говоримо про законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. І до обговорення долучається письменник і видавець, громадський діяч Віталій Капранов. Вітаю вас, пане Капранов.
Доброго ранку.
А от вашу думку хотілося б почути про цей проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної. На вашу думку, якої слід чекати реакції від суспільства на такий закон, якщо він буде ухвалений?
Ви знаєте, реакція суспільства дуже залежить від того, як цей закон подається. Тому що сьогодні мова у нас, на жаль, є каменем спотикання і точкою дискусії розбрату, але насправді державна мова, і ми це повинні донести і до законодавців, і до людей. Це всього-навсього інструмент держави. Ну, наприклад, якщо в армії солдат генералу скаже: товариш генерал, я не розумію, що ви кажете, говоріть гагаузькою чи говоріть російською, то це буде не армія, а відповідно купа дров. Так? Тобто не може бути в армії функціонувати дві мови. Так? Так само в державному апараті. Закон, наприклад, закони. Закони пишуться українською. Чому? Тому що вони і українською іноді дуже складні до тлумачення, і зрозуміти однозначно дуже складно. А уявіть собі, що дві редакції, одна іншою мовою, друга другою. І так далі. Тобто державна мова – це мова, яка гарантує державі, що всі громадяни її зрозуміють. І саме тому держава всіх безкоштовно дає гарантію, всіх навчає державній мові. Це мова спілкування з державою. Це мова офіційного інформаційного простору. От є закон про рекламу, наприклад, да? А ви, у вас висить реклама китайська. Як ви будете зрозуміти, порушує вона закон про рекламу? Може вона пропагує педофілію, насильство і торгівлю наркотиками? Тому зовнішня реклама вся повинна мати еквівалент державної мови, просто хоча б для контролю, для того, щоб я розумів, що відбувається не тільки держава, але й я громадянин. Міг зрозуміти, а що тут відбувається, що мені тут пропонують, і так далі. Тобто державна мова – це інструмент. Державна мова має свої функції. Мало того, я вам розкажу і відкрию велику таємницю нашим депутатам, що на цю тему навіть захищена дисертація в Україні, в Академії державного управління захищена дисертація, яка чітко описує всі функції державної мови. І якщо ми перейдемо до такої аргументації, то ми зразу знімаємо всю напругу. Тобто, якщо державна мова – це інструмент держави, то ніхто не може сказати, ви знаєте, мене примушують вдома розмовляти, значить, державною мовою. Вдома можна розмовляти будь-якою мовою. А от коли йдеться про державу, от тут кожен зобов'язаний розуміти, що держава йому говорить. А держава, відповідно, витрачає кошти на ЗНО з української, на навчання української мови і так далі.
Ну, якраз от, якщо говорити про цей проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної, то там чітко зазначено, що цей закон не має стосунку до побутової чи обрядової сфери. Тобто, дійсно, таких закидів не буде, або якщо вони будуть, вони не відповідатимуть дійсності. Але в цьому законі йдеться, зокрема, про роботу мовних інспекторів. І от, ну, уява малює такого супермена, чи як там, інспектора в формі, мало не поліціянта. Цікаво, як насправді от може відбуватися їхня робота, кого і насамперед контролюватимуть, і як контролюватимуть ці 27 людей, які зазначені в проєкті закону, 27 мовних інспекторів?
Ну, ви знаєте, нічого нового насправді в цьому законі нема. Коли мером Києва був такий собі Олександр Вельченко, у нього була відповідно в держадміністрації відповідна служба, яка займалася саме таким контролем. І можна було, побачивши вивіску, наприклад, іноземною мовою, написати туди відповідну заяву, повідомити, і йшов інспектор і відповідно штрафував за порушення. Нічого такого нового тут нема. Ми просто не лінуємо часто звернутися навкруги, згадати, що вже було, і починаємо демонізувати само слово і саме явище. Якщо закон існує, значить повинні бути люди, які контролюють його виконання і накладають санкції за невиконання, так? Тому що коли ви йдете, наприклад, хрещатиком, ви можете взяти з собою камеру і потім спитати будь-яку людину, якою вулицею, якою
країни
вулицею я йду. На Хрещатику нема українських вивісок. Всі вивіски іноземні. Тому Хрещатик через видошукач камери виглядає точно так, як Амстердам. Точки зору вивісок. Ви ніколи не зрозумієте, в якому ви місці знаходитесь, якщо ви бачите вивіски. А це неправильно, бо це столиця України. І, відповідно, всі вивіски повинні бути державною мовою. А те, що стосується забезпечення прав меншин, то це питання і цю напругу давним-давно зняла, ідеологічно зняла одна з лідерів Вавилуцького народу, Тодора Арнаут, яка сказала прекрасну просто фразу, яка зразу знімає всі питання. Вона сказала, кожен вавилуц повинен знати галаузьку мову, це його обов'язок перед власним народом. І сказала, кожен галауз повинен знати українську мову, це його обов'язок перед державою Україна. Крапка. От якщо ми візьмемо за основу цю формулу, ми зразу знімаємо будь-яку напругу в мовному питанні. Ти угорець, ти повинен знати угорську, ти живеш в Україні, ти повинен знати українську. Крапка.
Отже, права і обов'язки в мовному питанні. Якщо повернутися до санкцій, до виконання закону, якщо це буде закон про забезпечення функціонування української мови як державної, він передбачає серед санкцій штрафи, і в тому числі за порушення в застосуванні української мови в сфері книговидання. Ну, і вас як книговидавця це не насторожує?
Ну, у нас це не насторожує, бо ми так видаємо українською, але ми прохали в наших розробників закону не чіпати книговидання взагалі, тому що книговидання давним-давно врегульовано і унормовано на міжнародному рівні. Справа в тому, що книжки, права на переклад продаються не на територію, а на мову. І якщо, наприклад, я купую право видання українською мовою, то все одно, де я буду його видавати, в Канаді, чи в Австралії, чи в Україні, я купив право перекласти книжку на українську мову. Відповідно, левина частка всіх прав перекладу на російську мову купується Росією. І якщо ми, як сьогодні, унормуємо питання імпорту книжкового, тобто сьогодні він дуже-дуже контрольований, слава Богу, то це питання зніметься само собою, розумієте? А намагатися врегулювати сферу, в якій, ну, так, про всяк випадок, в нормальній будь-якій державі видається від 80 до 120 тисяч назв книжок на рік. І в Україні, на жаль, менше, але хотілося, щоб ми колись стали нормальною державою. Чому така велика кількість? Тому що це різні книжки, і довідники, і дитячі, і словники, і монографії, і пригоди, і романи серйозні, і будь-які, і дитячі розфарбовки, і так далі.
Тобто весь спектр.
Тобто тут включається перед усім ринок. І питання контролю за мовою видання дуже невдячна справа, адже у нас є реально кримські татари. Да? Тобто держава повинна витрачати гроші на те, щоб видавалися книжки кримсько-татарською мовою. Ну, як мінімум, література, тому що я розумію, що кримський татарин, який знає українську мову, може спокійно користуватися українськими книжками, але національна література тут, пробачте, вона не є національна література, щоб видаватися відповідно кримсько-татарською мовою. Це дуже делікатна сфера, насправді, вона стосується більше побутового спілкування, ніж державних функцій. І тут треба бути дуже обережним. Я, на превеликий жаль, не знаю, що там конкретно написано про книжки. Але ми коли говорили з паном Княжицьким, ми намагалися йому донести цю думку, що краще у зайвого не забирати, тоді менше буде об'єктів для критики. Адже державна мова – це передусім мова державного обігу, а книжка виходить за межі цього самого державного.
Ну, сподіватимемося, що законодавці, розробники законопроекти почують і такі зауваження і врахують в подальшій роботі над проектом закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Саме про нього ми говорили з видавцем, письменником і громадським діячем Віталієм Капрановим. Дякуємо вам. А наступні півгодини Ранкової свободи ми спробуємо з'ясувати, чи настав час в Україні скасувати поділ на жіночі та чоловічі професії. Про це йтиметься одразу після новин.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Новини Радіо Свобода.
7.30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Мін'юст Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію України і ЄС. Генпрокуратура провела в Укрзалізниці обшуки у справі про розтрату коштів. Держсекретар США заявив, що відносини з Москвою далі погіршуються. Докладніше тепер.
Події в Україні.
Міністерство юстиції Нідерландів підписало закон про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це 13 червня повідомив на сторінці в Твіттер міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Чекаємо 14 червня на публікацію в офіційному виданні, додав він. 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію угоди про асоціацію України і ЄС. 12 червня голова представництва Європейського Союзу в Україні Юх Мінгареллі заявив, що угода про асоціацію з Європейським Союзом остаточно набере чинності 1 вересня. Співробітники Генпрокуратури провели у вівторок обшук в будівлі «Укрзалізниці». Слідчі дії проводили в рамках провадження щодо розтрати коштів компанії. В «Укрзалізниці» заявили, що підтримують заходи правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією і сприяють проведенню слідчих дій. Обшуки, зокрема, проводили в рамках справи про розтрату матеріальних цінностей коштів компанії одним з керівників департаменту локомотивного господарства «Укрзалізниці». У Генпрокуратурі розтрату оцінили у 12 мільйонів гривень. Департамент локомотивного господарства компанії «Укрзалізниці» – це відомство, яке визначає потреби залізничного транспорту України в ремонті і модернізації рухомого складу.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив в Сенаті 13 червня, що відносини між Вашингтоном і Москвою далі погіршуються, але американська адміністрація все ще намагається стабілізувати ці відносини. Я думаю, що ми б хотіли гнучкості, аби увімкнути потеплішення щодо Росії. В нас є кілька каналів, де ми починаємо говорити. Я не хотів би закрити назовсім ці канали, вказав Тілерсон. Зауваження очільника зовнішньополітичного відомства оприлюднені в час, коли Конгрес США активізував зусилля для закріплення чинних санкцій і запровадження нових через імовірне втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році, а також дії Москви у Сирії та в Україні. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, чи потрібен поділ на суто чоловічі і суто жіночі професії? Така тема для обговорення, яку ми пропонуємо в наступні 25 хвилин нашого ефіру.
В розвинених країнах, де ми говоримо про повагу до прав людини, таких переліків немає. Жінка самостійно вирішує, де вона хоче працювати.
Отже, окремі переліки чоловічих і жіночих професій. Що це? Спадок минувшини, прояв гендерної нерівності чи все ж таки прагнення зберегти здоров'я жінки? Я, Юрій Матвійчук, пропоную долучатися до обговорення цієї теми. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Також дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і на YouTube-каналі Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В Україні хочуть скасувати обмеження на роботу для жінок. Наказ Міністерства охорони здоров'я від 1993 року передбачає заборону жінкам обіймати сотні посад через шкідливий вплив на здоров'я. Та в окремих профспілках не згодні з таким рішенням, бо вбачають ризики потрапляння жінок в рабські умови. Обмеження на посади існують і у військовій службі, з цим борються жінки-військові. Та незабаром в Україні має запрацювати нова інституція задля забезпечення гендерної рівності. 5 мільйонів євро на ці ініціативи надає країні уряд Швеції. Детальніше про це у матеріалі Ольги Комарової.
Машиніст метро, кранівник, водій автомобіля на більше ніж 14 місць, водолаз, гірник та ще понад 400 професій, які не можна обіймати жінкам, на сьогодні вказані в переліку Міністерства охорони здоров'я. Цей документ від 1993 року виконувач обов'язків міністра Уляна Супрун пропонує повністю скасувати. Жінки мають самостійно вирішувати, чи є робота для них шкідливою, зазначає співголова Координаційної ради Коаліції з протидії дискримінації в Україні Ірина Федорович. Вона додає, що скасування цього переліку буде лише маленьким кроком на шляху до гендерної рівності в Україні.
Подібні переліки – це залишки радянської системи. Тобто в інших країнах, в розвинених країнах, де ми говоримо про повагу до прав людини, таких переліків немає. Жінка самостійно вирішує, де вона хоче працювати і яким чином захищати своє здоров'я, материнство і таке інше. А не вирішує за неї це держава, як ми маємо на сьогодні в Україні. Зараз дуже важливо, щоб слід за МОЗом передивилися всю іншу нормативну базу, інші міністерства, таким чином, щоб всюди в законодавстві цей перелік був видалений.
Гірник в минулому, а зараз голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що не варто скасовувати заборони на працю в небезпечних місцях для жінок.
Це ненормально. У нас жахливі умови в шахтах. А зараз такі дрібні маленькі зарплати, що скоро не буде кому працювати в шахтах. Хіба що жінки, одинокі матері, яких нема годувальників, змушені будуть йти в рабські умови і працювати. Коли в шахтах працювали жінки, вони були мотористками, коногонами. Ну там, де жінки працювали, там завжди було чистіше, там на якісь ромашки були в банці з водою. Підметено завжди, так все акуратно, якась вже мужики не так матюкаються.
Зарплата жінок в Україні на 25% менша за чоловічу. Такі дані зазначив в своїй доповіді Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. В дослідженні від лютого також йдеться, що серед причин дискримінації передовсім недостатній рівень захисту та недостатні зусилля державної влади щодо підвищення правової культури жінок. Та от останнім часом питання рівності прав чоловіків і жінок стали піднімати на найвищому рівні держави. В Кабінеті міністрів заявили про запровадження посади урядового уповноваженого з питань гендерної політики. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе сподівається, що такий уповноважений почне роботу вже за 3 місяці. І що подавати на конкурс свої кандидатури будуть як жінки, так і чоловіки. Фінансувати проекти, спрямовані на рівність, готові і європейські країни. Швеція виділила 5 мільйонів євро, за рахунок яких будуть підтримувати роботу новоствореного офісу уповноваженого та реалізовувати національні програми. Правозахисники, які відстоюють питання рівності, стверджують, що проблема насправді не в коштах, а в бажанні влади втілювати антидискримінаційні ідеї. І з певним скептицизмом ставляться і до новоствореного офісу при Кабміні. Ірина Федорович стверджує, що все залежить від того, хто обійме посаду та які матиме повноваження, бо є ризик, що структура носитиме лише номінальний характер.
Чому в нас зі всіх міністрів аж 2 жінки? І цей розклад не міняється роками, в незалежності від Кабінету міністрів. Чому в нас завжди прем'єр-міністр лише чоловік? Чому в нас президент лише чоловік? І жінки не можуть чи не доходять? Тобто потрібно поступово вибудовувати систему, змінювати цю систему, шукати системні недоліки, їх вирішувати. Це не питання одного року, це не питання одного гранту, але це питання в першу чергу бажання і бажання реально працювати.
Крім кораблів і суден, крім високомобільних десантних військ, тільки для навчальних підрозділів. Подібні поправки можна знайти лише для жінок-військовослужбовців у переліку штатних посад, затверджених Міністерством оборони. Це вже розширений перелік, зазначає громадська активістка, доброволець та керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Його подовжили після презентації дослідження «Невидимий батальйон», яке провела Марія із кількома експертами. До цього жінки офіційно навіть снайперами не мали права бути.
Все одно 3/4 посад для жінок закриті. Плюс військова освіта закрита, плюс багато офіцерських посад закрито. Чи можливо гендерна рівність? Звичайно, можливо. Дивіться на Штати, подивіться на Ізраїль. Жінки мають право обіймати весь перелік посад. Подивіться на це найуспішніші армії світу. Вони давно відмовилися від цих обмежень. Це радянські пережитки. От ми зараз з ними боремось.
Жінок нагороджують менше, ніж чоловіків, виходячи із дослідження. Хоча станом на жовтень 2015 року службу проходили близько 14,5 тисяч жінок – військовослужбовців та 30,5 тисяч – працівниць Збройних сил. А участь у проведенні АТО взяли близько тисячі військовослужбовець.
Снайперок оформлюють кухарками. І досі жінок часто оформлюють на ті посади, на яких вони фактично знаходяться. Оформлюють прибиральницями, швачками, діловодами тилу і так далі. Мають бути зміни в закон. Я ж зараз знімаю це документальне кіно, передусім для того, щоб задокументувати. Друге, це розширити для жінок можливість приймати будь-які посади, в залежності від професійної кваліфікації. Третє, це відповідати це кіно на заході, нагадати, що ми воюємо.
Основні проблеми, на які вказують жінки, їх фактично не допускають до прийняття рішень у Збройних силах, а також відсутність певних побутових умов, брак спеціалізованого медичного обслуговування для жінок, відповідних розмірів форм і взуття. Фактично, інфраструктура Збройних сил України облаштована під потреби чоловіків і виключає із армії жінок з їхніми специфічними потребами, йдеться в дослідженні. Ці всі моменти можливо виправити лише змінами до законодавства, переконані правозахисники, на думку яких в Україні чоловікам легше досягати успіху. Офіс уповноваженого з питань гендерної політики буде 4-ю інституцією в Україні, яка займатиметься питаннями рівності. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
До теми гендерної рівності у професіях ми повернемося трошки згодом, а поки погортаємо сторінки українських друкованих видань, дізнаємося, яким темам присвячують свою увагу вони сьогодні.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Україна досі не може вибратися із постколоніального синдрому, бо російська митрополія довго і систематично випалювала українські гени. На цьому наголошує експерт в газеті «День». Аналізуючи, чому домінують старі схеми, експерт видання також переконує, що Україна повинна більшу увагу приділяти реформі безпекового простору. Наприклад, якби сьогодні підпорядкували Генштаб міністру оборони, а не президенту, то це був би сигнал для НАТО, що Україна готова реформувати безпековий сектор. Про те, які ще державні рішення могли би наблизити країну до членства у Північно-Атлантичному Союзі, розповідає газета «День». У військовому вимірі якісний формат оборони проти агресії Росії має бути гнучким, асиметричним та непередбачуваним, пише газета «День», коментуючи заяву Олександра Турчинова про необхідність переходу до нового захисту країни. Іншими словами, ефективний маневр та випереджальний вплив на вразливі місця противника там, де він не очікує. Якщо щось не працює, то воно має бути змінено. Це не лише суто військова стратегія в традиційному її розумінні, а також стратегія дій в новітніх доменах збройної боротьби, насамперед інформаційному, наголошує експерт газети «День». Заголовок цієї статті – «Новий формат замість АТО. Що це?». Додам також, що цю ж тему ми обговорюватимемо в нашому ефірі, але трохи згодом після 8-ї години. Про депутата від «Опоблоку» Євгена Мураєва. Ще 3 роки тому знали винятково у вузьких колах, а от після Революції Гідності, яка дала шанс для розвитку кар'єри не тільки достойним, але й відстойним персонажам, про Мураєва заговорили майже всі. У цьому переконує газета «Україна молода». Видання пише, що ця особа невтомно створює все нові інформприводи, і вони всі з присмаком путінської Росії. Більше то про те, що відомо про одну з найодіозніших персон політико-медійної сфери, власника телеканалу News One, Україна молода, розповідає публікації «Мураєв від Добкіна далеко не впаде» або «Портрет регіонала на тлі телеканала». Українська самоідентичність та державність укорінені в написах Кам'яної могили, Трипільських містах, Скіфських курганах, Запорізькій Січі, Українській революції, УНР, акті про незалежність і вплітаються в тисячолітнє планетарне майбуття, наголошує «Голос України». Видання продовжує низку публікацій про історію виникнення та становлення українського народу і держави Україна. У сьогоднішньому числі видання йдеться про те, яку роль в державному і громадському житті, зокрема, відігравало віче, тобто народні збори. Як і чому на Русі з'явилося християнство і в чому проявилася згубність імперського характеру творення нової Русі після смерті Ярослава Мудрого. Ось так коротко про публікації українських друкованих видань сьогоднішніх. Нагадаю, ви слухаєте і дивитеся «Ранкову свободу». Ми доступні для вас в мережі інтернет, на сторінках «Радіо Свобода» і на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до нашої студії, 490-2905, наш телефон, код Києва 044, і маємо додзвонювача на зв'язку, слухаємо вас уважно, алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вінниця Надія. Ви знаєте, я ще хочу трохи сказати про мову. Дійсно, державна мова – це повинна бути українська. І не повинні пренебрегати, вибачте за російське слово, цією мовою. Мову повинні вивчати в садочку, ще виховувати наших дітей. І не говорити, щоб вихователька говорила по-російськи. Вона повинна бути з дітьми по-українськи. Наші чиновники повинні бути розмовляти по-українськи. І більшість всі говорять на українській, це дуже приємно, тому що це Україна. Хай люди говорять на російській мові між собою, там все, а де треба. Чиновники тільки на українській мові. І дуже приємно, що зараз в нас перебільшується мова українська. І не треба агітувати, що людина не вміє українську мову. Ми вміємо російську розуміти, вони повинні розуміти нашу мову. Дякую.
Дякуємо вам, пані Надія, не зникайте зі зв'язку. Ви не могли б розказати, як на Вінниччині, от у вас з мовною ситуацією, на жаль, немає вже на зв'язку. Нагадаю, що якраз питання про мову, про функціонування української мови як державної і відповідний законопроект ми говорили попередні півгодини ранкового ефіру. Зрозуміло, що це питання не вичерпується обговоренням під час одного ефіру, і ми обов'язково повертатимемося до цієї теми в наших подальших програмах. Ми вже ознайомили вас з публікаціями українських друкованих видань, і до вашої уваги ще пропоную огляд світових видань, про що вони писали напередодні. До огляду також світових видань ми повернемось трошки пізніше, бо маємо на зв'язку народного депутата Ольгу Червакову. Вітаємо вас, пані Ольго.
Доброго ранку.
Ми починаємо говорити про те, що в Україні хочуть зняти обмеження, які стосуються обмежень на роботу для жінок. Зокрема, відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я від 1993 року, який передбачає заборону жінкам обіймати певні посади через шкідливий вплив здоров'я. Нинішній виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я пропонує скасувати цей наказ, отже, щоб не було обмежень для роботи жінок. От хотілося б почути вашу думку, вашу оцінку. Як ви вважаєте, скасування такого переліку заборонених для жінок професій – це подолання дискримінації? Чи навпаки, в наших умовах, коли і так трудове законодавство не завжди дотримується, це може спричинити ще більшу експлуатацію жіночої праці?
Ну, насправді питання в тому, що від Міністерства охорони здоров'я цього вже досить тривалий час вимагає міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», яке якраз в Верховній Раді створене і яке бореться за рівні можливості для чоловіків і жінок в доступі, в тому числі до різних професій і в тому числі за їхній рівний доступ до за рівні рівні права. Питання в тому, що в вище зазначеному вами наказі містяться дійсно абсолютно абсурдні речі, і саме на цій підставі ми вимагали в Міністерства охорони здоров'я цей наказ скасувати. Наприклад, заборонено цим указом брати на роботу жінку, якщо ця робота передбачає задіяність до 7 ранку. От, наприклад, у вас, якщо сьогодні є випускові редактори або ведучі ранкові, які працюють в ефірі, щоб ви розуміли, зараз вони поза законом і вони не можуть працювати до 7 ранку, бо вважається, що це надвелике навантаження для жінки. Наприклад, неможливо жінці працювати згідно цього наказу вагоновважатим трамвая. І відповідно, що теж ми бачимо, абсолютно порушується на кожному кроці. Дуже багато жінок працюють вагоновважатими трамваїв. Я просто не знаю, навіщо такий нормативний акт взагалі існує в законодавчому полі, якщо він все одно порушується і викликає більше, чесно кажучи, посмішок скептичних, ніж врегульовує якісь правовідносини.
Тобто, на вашу думку, правильніше було б скасувати цей акт, чи все-таки добитися його дотримання, і щоб дійсно жінки не працювали в шкідливих умовах, в нічні зміни, на важких виробництвах, скажімо, жінкам заборонено бути водіями потягів метро, тому що, мабуть, і не кожен чоловік впорається з таким навантаженням.
Питання в тому, що це сексизм вважати, що жінка не може впоратися з таким навантаженням, як може впоратися чоловік. Насправді лише жінка або взагалі людина будь-яка може вирішувати, чи вона може впоратися з будь-яким навантаженням, чи не може впоратися. Бо так ми можемо дійти до того, що жінці в політику не можна, бо там теж велике навантаження і так далі, і тому подібне. Це питання вибору кожної окремої людини. Тому ми вважаємо, як МФО, рівні можливості, що цей наказ треба було скасувати ще набагато раніше.
До речі,
вітаємо рішення Міністерства охорони здоров'я, що нарешті здоровий глузд все ж таки перемагає і цей указ буде скасований.
До речі, про рівні можливості в політиці. У Верховній Раді 52 жінки і 370 чоловіків, так інформацію дає офіційний сайт. Тобто жінок 12% від цієї кількості. Чи відчуваєте ви ознаки гендерної нерівності в парламентських стінах?
Я вам можу сказати, що, наприклад, згідно цього наказу, який ми зараз обговорюємо, заборонено використовувати жіночий труд вночі. Дуже багато посмішок це викликає там стосовно інших якихось професій, але якщо екстраполювати це на народних депутатів, то згідно цього указу, якщо вже розглядати його так вже просто до останньої...
До останньої букви закону, да, як кажуть?
То я хочу нагадати всім, як ми приймали бюджет вночі, відповідно...
І не один рік ця практика.
Відповідно, 12% жінок працювали незаконно, виходить. Да? Тобто це можна поставити під сумнів взагалі тоді і функцію представницьку парламенту і будь-які взагалі функції. Тому ще раз кажу, що це абсолютно абсурдний документ, який варто було скасовувати.
Пані Червакова, в нас є запитання слухача до вас. Я прошу побути на зв'язку і послухати, і прокоментувати потім. Алло.
Це Григорій, місто Львів. Абсолютно.
Доброго ранку.
Добрий ранок. Так, з цим депутатом. Є хімічне виробництво. На шахту. Ви що, спуститесь на шахту і будете вкалувати разом з чоловіками на шахті під землю? Про що ви говорите? Є шкідливі для жіночого організму. Ви що, це не розумієте?
Зрозуміли вас, почули, пане Григорію. Якраз і Михайло Волинець, представник профспілки, говорив про те, що якраз гірниками і не могли б працювати жінки, і не можуть працювати. Пані Ольго Червакова, яка ваша думка чи коментар з цього приводу?
Ну, я ще раз хочу наголосити на тому, що вимоги мають ставитися до здоров'я, а не до статі людини. І, ну, безпосередньо, я, чесно кажучи, не бачила багато жінок, які би хотіли працювати на шахтах. Тому, якщо... Ви ж розумієте, що все одно в будь-якому разі цей наказ, він порушується на кожному кроці і порушується роботодавцями, в цьому числі я вам навела приклади. Ще раз кажу, що якби хотіли жінки працювати зараз в обхід цього наказу шахтарями або на будь-яких сідливих виробництвах, вони би працювали. І я знаю дуже багато жінок, я сама з Дніпропетровська, де жінок, які мають гарячий стаж, які його заробили ще за радянських часів. І, ну, абсолютно їм не заважала заборона, яка міститься в цьому наказі. Тому я вважаю, що треба посилювати вимоги до охорони праці, вимоги до безпосередньо, можливо, віку людей, які можуть бути задіяні спеціальностях, до здоров'я людей, які можуть задіяні бути на такій спеціальності, треба там здійснювати їх посилений професійний медичний огляд, а не забороняти, тому що такі заборони взагалі в країні не діють, вони все одно не працюють.
Пані Жирокова, ще хотілося б до теми рівні можливості, якщо ми говоримо про рівні можливості, відсутність дискримінації, то говорити не лише про обмеження, які існують для жінок, а і на певні професії, які існують для чоловіків. Можливо, вони законодавчо не врегульовані чи нормативно, але все-таки є низка професій, де чоловіків, ну, фактично немає. Можливо, це під впливом суспільної думки. Скажімо, чоловіків практично не зустрінеш в дитячих садочках. Дуже мало чоловіків працює в школах. Як це подолати? І, знову ж таки, це пов'язано дуже часто з тим стереотипом, що чоловік має заробляти гроші на таких професіях. Чоловіки не так багато можуть заробити. Тобто це знову ж таки стереотипи і уявлення поділу ролі чоловіка, жінки в суспільстві, в професійній кар'єрі і в сім'ї.
Ну, я думаю, що якщо говорити про залучення чоловіків до таких професій, які ви назвали, я думаю, що державне регулювання тут взагалі недоречно. І це питання підняття якраз престижності цих професій і підняття, правильно ви сказали, рівня їхньої заробітної платні. І от це те, чим має держава займатися, а не залучати туди чоловіків. Ну, мені здається, що тут це не функція держави вказувати людині, де вона має працювати.
А чи подолаються такі стереотипи в суспільстві і в сімейному житті, коли дуже часто люди кажуть, ну, місце жінки виховувати дітей, доглядати за домом, створювати затишок, а от чоловік, він має працювати, можливо, і цілодобово, щоб забезпечити все це. Законодавчо такі норми не встановиш для того, щоб їх дотримувалися на рівні домогосподарств, родин і сімей?
Ну, ще раз кажу, що втручатися в сімейні справи – це не функція держави. Ще раз, це питання громадянського суспільства, це питання суспільних відносин, і це насправді питання того, як люди самі будуть регулювати їх. Звісно, що ми можемо прийняти там, ну, певні законодавчі акти, які можуть обмежувати, точніше, забороняти обмеження прав тієї чи іншої статі, так інше. Але втручатися в, ну, в приватні справи, в сімейні справи, я вважаю, що, ну, Верховна Рада не має права будь-яка інша гілка влади.
А як ви вважаєте, створення офісу уповноваженого з гендерних питань при Кабінеті міністрів, на вашу думку, якось вплине на ситуацію з рівністю жінок і чоловіків в державі?
Треба подивитися нормативні документи, які готуються, якщо вони готуються, який функціонал буде в цієї людини, тоді можна давати оцінку.
Зрозуміло. Дуже дякую вам, що ви долучилися до нашої розмови в ефірі. З нами на зв'язку була народний депутат Ольга Червакова. Ми говорили про те, чи повинна держава встановлювати поділ на жіночі та чоловічі професії, що в цьому поділу насамперед є гендерна нерівність, пережитки минулого спадщини Радянського Союзу, чи це дійсно спроба захистити жінок від шкідливих умов тих чи інших виробництв. Почули кілька різних думок і почули думки радіослухачів. Телефонуйте і ви, якщо маєте свої міркування з приводу тієї чи іншої обговорюваної нами теми. 490-29-05, код Києва 044. Тому що наступні півгодини ми говоритимемо про те, чому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заговорив про завершення антитерористичної операції на Донбасі або зміну її формату, і чи не означає це намір оголосити воєнний стан. Залишайтеся з нами і приєднуйтесь до обговорення одразу після новин.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди. Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Новини Радіо Свобода.
Восьма година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Обстріли житлових районів Донбасу. Бойовики знову атакували, заявляють у штабі. Україна та Хорватія розглядають формування нового газового коридору. Євросоюз почав перевіряти відмову Чехії, Угорщини і Польщі приймати біженців. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Минулої доби один військовослужбовець загинув, ще семеро були поранені. Крім того, у штабі заявляють, що сепаратисти пожвавили обстріли, зокрема, житлових районів Донбасу. Ситуацію коментує речник АТО Антон Миронович.
Окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка, внаслідок чого було пошкоджено будинки місцевих мешканців та деякі об'єкти інфраструктури. А вже вчора ввечері, під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу Авдіївки, бойовики знову випустили декілька мін по житлових кварталах цього міста.
Сказав Антон Миронович. Донецькі бойовики повідомили, що через обстріли з боку ЗСУ в селі Саханка загинула місцева жителька. Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися неодноразово. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти із 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що на зустрічі з хорватським колегою Андреєм Пленковичем напередодні обговорив формування нового газового коридору Хорватії, Угорщина, Україна. Україна планує домовитися з Угорщиною і Хорватією про будівництво Адріатичного газового коридору, який дозволить постачати паливо від LNG-терміналу на острові Кирк. Уряд України планував підписати меморандум про створення Адріатичного газового коридору в листопаді 2013-го. Проте цього таки не сталося. У жовтні того ж року Україна і Європейський Союз погодили новий маршрут поставки природного газу в Україну із Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.
Міжнародна тема.
Євросоюз розпочав юридичну процедуру, в рамках якої проаналізує відмову Чехії, Угорщини і Польщі приймати біженців і може застосувати проти цих країн санкції. Про це напередодні заявив єврокомісар із питань міграції Дімітріс Аврамопулос. У 2015 році Євросоюз погодився розселити 160 тисяч біженців, які прибували переважно в Італію і Грецію, по різних країнах-членах. Польща і Угорщина досі не прийняли жодного. Чехія минулого року взяла лише 12 біженців, але після цього керівництво країни зазначило, що більше не братиме участі у плані. На цьому в мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Настав час завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде Росія. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю «Інтерфаксу». Отож, що замість того? Воєнний стан чи є третій варіант?
Будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації.
Саме про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас на сторінці «Радіо Свобода» в мережі «Інтернет» та на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до нашої студії, долучайтесь до розмови. 490-29-05, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю засобам масової інформації заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде Росія. Щоправда, про який саме новий формат йдеться, Турчинов не уточнив. Тепер політики та експерти намагаються зрозуміти, що ж може бути на Донбасі альтернативою антитерористичній операції. Ось що з цього приводу в ефірі програми «Донбас Реалії», зокрема, зазначив експерт Національної академії наук з питань безпеки Юрій Костюченко. Давайте послухаємо.
Я розумію, що будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але давайте ми все ж таки зважати, що будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації. А ситуація, яка складається, вона є динамічною, вона є змінюваною. І ми маємо розглядати ситуацію в її поточному вигляді. В 2014 році ми мали описувати ту ситуацію, яка була, вона була, це була класична ситуація соціальної загрози, це була класична терористична ситуація, ми не мали іншого шляху, як оголошувати, як описувати її, як соціальні загрози, оголошувати саме той стан, який оголошували. Так воно було. І іншого шляху, ну, насправді не було. Десь з січня 2015 року йшла істотна дегібридизація конфлікту.
Дегібридизація
конфлікту. Ми вже бачили, що Росія перебрала на себе і фінансування, і ресурсне забезпечення, і військове, і адміністративне управління. І вже зараз ми бачимо, що повністю перебрано і контроль над індустрією і господарством цих територій. Тобто зараз це вже можна описувати в рамках більш-менш, але не абсолютно, в термінах класичних воєнних загроз. Тобто все це підпадає під класичні класифікації. Це є локальним збройним конфліктом з обмеженим застосуванням сили, з обмеженою територією, з варіативністю в часі, з масштабами протистояння, з визначеними обмеженими цілями. Тобто все це є класичним збройним конфліктом. Тобто ми можемо собі дозволити перекласифікувати вже зараз конфлікт, хоча в той самий час ми маємо пам'ятати про те, що це все ще залишається в рамках того ж самого визначеного асиметричного конфлікту з застосуванням гібридних інструментів. Ми маємо підстави на локальному рівні розглядати це як збройне протистояння, конкретно завершувати антитерористичну операцію і оголошувати збройний конфлікт. Але для цього нам потрібні законодавчі певні підстави. Тобто це і закон про окуповані території, і закон про колаборантів, і щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб. Всі ці закони, які в нас досі не є доробленими. Якщо цього не буде, то це також будуть напівміри.
Це був фрагмент розмови з експертом з питань безпеки Юрієм Костюченком в ефірі програми «Донбас Реалії». Всю цю розмову можна почути на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Ну а далі про те, як можна завершити АТО і чим її замінити, чи настав час для оголошення дійсно воєнного стану, ми будемо говорити з народним депутатом Олександром Бригинцем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Бригинець.
Доброго здоров'я.
От як ви вважаєте, коли Олександр Турчинов, секретар РНБО, говорив про необхідність завершити АТО, змінити її формат, він мав на увазі потребу оголосити воєнний стан чи якийсь третій варіант формату?
Швидше за все, йдеться про третій варіант, і про цей третій варіант ми, як теоретично, почули щойно експерта, який дуже правильно розклав всю ситуацію, йдеться про те, що є юридична підстава говорити про такі поняття, які існують в міжнародному законодавстві, це як збройний конфлікт. І в даному випадку можливо, я не бачив цього закону, як ви розумієте, я не член РНБО, і мені важко сказати, які є розуміння зараз, які підходи в РНБО, але сподіваюся, про це найближчим часом, як член профільного комітету, дізнаюсь, але існує поняття збройний конфлікт. Мені здається, що між АТО і війною, що у нас передбачено законом, АТО з одного боку, війна з іншого боку, у нас є законодавство з цього приводу, у нас нема законодавства з приводу військового конфлікту. Різниця між війною і військовим конфліктом полягає в тому, що все-таки військовий конфлікт відбувається на обмеженій території, а війна, вона все-таки більш повноцінна. Крім того, наше законодавство ніяким чином не підлаштовано під гібридні загрози. Тобто, коли йдеться про певні речі, які є атрибутами не лише збройного конфлікту, а й гібридної війни, це не дає право сьогодні по законодавству застосовувати там сили певні і так далі, і так далі. Тобто, якщо говорити про військовий стан, це дуже жорстка історія. Це обмеження виборчого права, обмеження роботи парламенту, місцевих рад, механізми конфіскації майна чи використання приватного майна для військових цілей, введення комендантського часу і так далі, і так далі. Думаю, що цей закон, чи ця форма, про яку говорив Турчинов, але це все ми так якби передбачаємо, вона буде стосуватись якоїсь проміжної якоїсь ситуації.
Можливо, воєнний стан буде оголошений на певних територіях? Не на всю країну?
От ви розумієте, що насправді, от коли мені завжди говорять, що треба оголосити військовий стан на певних територіях, я завжди кажу, то виходить, що Донбас воює, а Галичина не воює? Якщо в країні війна, не може бути військового стану, як на мене, на окремій території. Війна – це те, що стосується всієї країни. І дивно було б, якби воювала тільки частина України. Друге, про що дуже багато говорять експерти, абсолютно неправильно, вони говорять, треба оголосити військовий стан на окупованих територіях. Це так само неможливо. Чому? Тому що як можна...
Як контролювати дотримання його?
Да. І третє, дивіться, у нас військовий стан передбачає передачу всіх повноважень місцевої влади воєнкомам. Як на мене, інститут воєнкомів на сьогоднішній день, він недосконалий. Ми знаємо наших воєнкомів, це хороші люди часто, але у них немає ніякого досвіду керування територіями. От. І мені здається, що треба передбачити в цьому законі, все-таки прописати прямо, що в таких випадках використовуються військово-цивільні адміністрації.
От, до речі, військово-цивільні адміністрації вже діють в деяких окремих районах України. Чи не є це частиною реалізації цього плану?
Ні, ну, не можна сказати, що частиною, а можна сказати, що це такі проби шукати той варіант, який є більш доцільним. Тобто нам потрібно, в багатьох випадках військово-цивільні адміністрації очолюють військові, але ці військові, вони не є воєнкомами, вони це люди, які мають зовсім інший життєвий досвід. Дуже багато серед цих військових це люди, які мають великий цивільний досвід свого життя, були призвані в армію, пройшли в тому числі військовий шлях, і вони якби мають комбінований досвід. І ще один важливий пункт, про який я не почув від експерта, треба подивитися, дуже цікаві думки були висловлені, дуже співзвучні мені особисто. Я хочу подивитися все це інтерв'ю.
Так, на нашому сайті можна знайти.
На сайті, да. Так от, дивіться, ми завжди говоримо, що будь-яке рішення, яке приймається, воно обов'язково має бути реалізовано. Це не так. Умовно кажучи, те, що ми говоримо сьогодні, що треба закінчити АТО і почати іншу стадію, це може бути також додатковою умовою. Ми приймаємо закон про обмежену військову операцію, але вона може бути почати діяти, а може не почати діяти. Ми просто показуємо готовність, в тому числі нашим ворогам, що ми готові діяти більш жорстко в тому випадку, якщо вони не будуть дотримуватися тих правил, які були принаймні прийняті ними ж в рамках існуючих домовленостей. Тобто ми показуємо, що у нас є план А, який ми підписали, по якому діємо, який не реалізовується з вини наших ворогів. З іншого боку, ми показуємо, ось у нас є план Б. Будете себе поводити таким чином, як ви поводите, ми застосуємо план Б. А на сьогоднішній день ситуація в Європі суттєво змінилась. Згадайте, минулий, позаминулий рік. У нас були претензії до того, що нам не дають зброї. Зараз це вже більш очевидно, що нам її дадуть. Друге, Європа розвалювалась і були всі ознаки того, що Нідерланди підписали асоціацію, Лондон виходить і так далі, і так далі. Тобто була велика турбулентність в самій Європі, яку Росія створила. На сьогоднішній день ситуація в Європі стабілізувалася. Всі провідні лідери Європи зайняли позицію, я би сказав так, продемократичну, прозаконну, а відтак і проукраїнську, і антиросійську.
А як ви гадаєте, на такий план Б України можуть відреагувати європейські лідери, які входять в нормандський формат? Вони...
Хотів би сказати, що насправді в цьому є тонкість. Що, ви розумієте, в чому хитрість нормандського формату? Мало хто про це говорить, але згадайте, коли у нас був Бухарестський саміт, які дві країни найбільше протестували проти входу України в НАТО? Німеччина і Франція. І саме тому, що ці дві країни вважалися в ті часи більш проросійськими, Путін і прийняв цей формат. Формат же визначається не Україною. Багато хто каже, що Україна не зробить такий-то формат, а формат визначається згодою двох сторін. Тобто згодою України, Росії і тих компаній, країн, які входять в формат.
Але поки що, крім нормандського формату, іншого формату врегулювання конфлікту між Росією і Україною немає.
На сьогоднішній час ми ще повинні побачити, яким буде нормандський формат. Тому що те, що ми чуємо сьогодні від Макрона, і те, що якою тепер після публічного ляпаса Путіна її Здебальцева після Мінських угод других в лютому 2015 року зробив Путін, Меркель стала інша, вона зрозуміла, що Путін брехун і може міняти свої домовленості протягом кількох днів. Макрон – людина зовсім іншого покоління і з іншим ставленням. Я думаю, що і нормандський формат може стати тепер зовсім іншим. Відмовитись від нього Путін навряд чи зможе. Буде саботувати, але принаймні формат буде іншим. І ще, що дуже важливо, це те, що цей формат, вже сам мінський формат і нормандський формат, вони вже пройшли певний відсів. Тобто є сьогодні ті пункти, на яких наполягає Європа, є пункти, на яких Європа не наполягає. Сьогодні зрозуміло, що в умовах, які склалися сьогодні, говорити про те, що Росія виконає пункти, пов'язані з виведенням військ, а відтак з передачею кордону, а відтак з проведенням виборів і так далі, і не буде на це впливати, на вибори на окупованих територіях, на яких не буде українських військ, умовно кажучи. Зразу ставиться питання, якщо Путін впливає, намагається впливати на вибори в Франції, на вибори в США, то він не буде впливати на вибори, там буде. І тепер не треба пояснювати європейцям, як це робить Путін. Макрон це знає з свого власного досвіду. Американці це так само знають. Тобто Путін зробив дуже багато різних речей, які призвели до того, що в мінських домовленостях певні пункти втратили актуальність, а деякі пункти стали ще більш актуальними. Таким чином, можна говорити про те, що мінський формат розуміється тепер Україною, Францією і Німеччиною одним способом, Росією іншим способом, і це, звичайно, конфліктна ситуація, але існує ще нормандський формат, який, от ми побачимо першу, другу зустріч, яка відбудеться повноцінно, ми побачимо, що цей формат може бути теж змінений. Чи буде туди включений хтось, чи буде цей змінений формат? Змінений мається на увазі не по присутності країн, а він буде змінений по духу, тому що тепер немає Оланда, а є Макрон зовсім інший, і це вплине на нього. Тому, грубо кажучи, я не знаю, чи є домовленості вже сьогодні з цими країнами і іншими, з країнами НАТО, з приводу зміни формату НАТО, АТО на військовий конфлікт, не знаю цього. Але я точно знаю, що коли сьогодні наші фахівці розробляють нове законодавство, вони розуміють, що це законодавство може бути сприйнято в Європі так само. Тому що всі закони, які ми сьогодні вносимо, вони так чи інакше робляться в європейському форматі. Я абсолютно переконаний, що ці закони, які будуть прийняті, вони будуть відповідати стандартам того самого Євросоюзу і НАТО. Таким чином, європейцям важко буде це не прийняти. Бо коли я, припустимо, спілкуюся з європейцями, і ми говоримо про вибори на окупованих територіях, вони перші, що кажуть, да, їх треба проводити. Потім я починаю говорити про стандарти предвиборчих кампаній, стандарти виборів, і вони говорять, ну да, звичайно, вибори проводити в таких умовах не можна.
Але ми говоримо про окуповані території, а в нас немає законодавчого визначення окупованих територій. І той самий Олександр Турчино, якого ми згадували в Фейсбуку, також зазначив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими Російською Федерацією, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їх звільнення. От що, власне, в цьому напрямку робиться у Верховній Раді? Називати речі своїми іменами і чіткі плани розробляти щодо звільнення окупованих територій. Чи є такі просування в законодавців?
Що в цьому законі прописано? По-друге, коли ми говоримо про вимоги Євросоюзу і вимоги там представників інших з нормандського формату Британії і Німеччини, ми говоримо не про те, які закони є у нас, а про тому, як вони розуміють цю ситуацію. Це дуже важливо розуміти, що не важливо, як ми це називаємо, чи як це росіяни називають, чи як ще хтось називають. Є те, як цю ситуацію розуміють європейці. Європейці розуміють цю ситуацію так. Вони з самого початку намагалися зробити все, щоб у Путіна була можливість зробити гарну міну і піти з Донбасу. Ми про це зараз не говоримо часто, але згадайте початок війни, коли були експерти європейські, які говорили, що треба придумати щось таке, щоб Путін міг, не втрачаючи обличчя, вийти з Донбаса. І тому оцей формат, який придумали, це був спосіб дати йому гарну можливість гарно вийти з війни. Тепер зрозуміло, що Путін нікуди виходити не буде. Путін це сприймає як подачку йому. І таким чином вже самі європейці розуміють, що треба ситуацію змінювати. І заяви міністра оборони Німеччини, яка сказала, що з Росією треба розмовляти з позиції сили, це теж певний показник. Тобто сьогодні Путін зробив все, щоб та хитка антиросійська коаліція в світі, яка була створена, вона посилилась. Дивіться, оцей закон, який сьогодні-завтра мають прийняти в Штатах, він же фактично ставить в один рядок країни Іран, Росія, Сірія. Тобто от він закон, в якому чітко прописані однакові, заведені в одне коло такі країни. Дві з них є очевидними ізгоями, а до них додається Росія, яка з точки зору тепер американського законодавства теж є фактично країною-ізгоєм. Тобто ситуація в світі міняється, і Україна може запропонувати в вигляді нового законодавства план Б. Звичайно, думка європейських наших колег партнерів по НАТО буде мати суттєве значення. І дуже важливо, щоб цей закон був прописаний таким чином, щоб наші партнери і союзники не сказали, ви знаєте, цей закон неправильний. Так от я про що казав, що коли ти говориш на пальцях, пояснюєш ситуацію, яку знають всі європейці, і говориш, які вибори, вони говорять, ну да, з виборами треба чекати роками. Тобто вони готові інакше тепер думати, інакше ставитись до конфлікту, ніж це було ще кілька років тому. І це великий позитив для України, як мінімум.
Ну, ми сподіваємося і прогнозуємо реакцію наших західних партнерів. А якою може бути реакція на зміну формату з боку України, формату АТО? Якою може бути реакція Росії? Як це може позначитися на збройному конфлікті і протистоянні на Донбасі? Чи не призведе це до ескалації конфлікту, коли Росія, в свою чергу, скаже, ага, значить, вони кажуть про збройний конфлікт, то ви ще не бачили конфлікту справжнього і почнуть наступ. Чи навпаки це може стримувати ворога?
Я думаю, що загравати з Росією, звичайно, можна, кожен може собі дозволити, але в принципі, бо наші багато політиків так і роблять, але в принципі відомо, чим все це закінчується. Коли нам говорять, що не провокуйте ворога, а який смисл його не провокувати, якщо він вже давно спровокований і веде повноцінну війну? В даному випадку ми повинні думати про те, що може Україна. В даному випадку, чи є у нас надійні союзники в цьому питанні, а, до речі, закон, який буде прийматись, там чітко призначено, що країни є, де стосовно яких проводять агресивну політику, згадані в цьому всій угоді країни, в тому числі Росія, можуть отримувати допомогу від Сполучених Штатів. І третє, дуже важливе, що на сьогоднішній день навряд чи Росія готова втягнутися в повноцінну війну. Для Путіна ця війна була способом підвищити свій рейтинг. Як я розумію цю ситуацію, як я знаю це спілкування з, в тому числі, російськими журналістами і з російськими громадянами тут в Україні, є розуміння того, що ніяке загострення ситуації на Донбасі не підвищить рейтинг
Путіна.
Це приблизно так, як ви приходите, купили машинку своїй дитині, вона нею грається, а потім ви підходите і кажете, о, я купив дуже дорогу деталь, красивого дуже водія, я можу всередину посадити, він такий дорогий, а дитині все одно, у неї вже є ця машинка, чи з водієм, чи без, і однаково. Вона що хоче, вона хоче іншу машинку, тоді да. А якщо цю якось покращити, це вже не актуально. Так от і для росіян ідея посилення чи послаблення військового конфлікту сьогодні в Україні, вона не призведе до бума підйому рейтингу Путіна. От якщо, припустимо, захопити частину Білорусі, чи захопити частину Казахстана, чи провести якусь операцію в Єгипті, чи в Лівії, чи десь іще, от тоді це може бути для них чимось більш актуальним. Тому я би сказав, що якщо Путін буде розширювати конфлікт навколо Росії, то він його буде розширювати інтенсивно, тобто він буде використовувати нові території, нові конфлікти, а не буде заглиблювати конфлікт в Україні, тим паче, що, як я це розумію, у Путіна була ілюзія, що Україна розвалиться, опору не буде, армія в Україні слабка і так далі. Сьогодні всі його ілюзії розвіяні, воювати з українською армією, використовуючи зброю російську, яка є. Звичайно, можна, і ми поки що ще не є однією з перших армій в світі, але в той же час жертви, які понесе Росія, будуть дуже великими. Український народ консолідований, і людей, які б кричали «Путін, придів», немає, і так далі, і так далі. Тобто тут йому нема чого ловити з точки зору успішних, маленької успішної війни.
Пане Бригинець, 2 хвилини у нас залишається в ефірі. Я хотілося ще торкнутися такої теми. Коли Олександр Турчинов сказав, що АТО треба змінити його формат, на вашу думку, можливо, причиною цієї заяви є не так пошук шляхів вирішення проблеми збройного конфлікту, а можливо це політична гра, і така заява прозвучала саме для, наприклад, Петра Порошенка, як голови РНБО, як верховного головнокомандувача. Чи, можливо, якраз вустами Турчинова було озвучено те, про що Петро Порошенко не наважується сам говорити, бо він раніше ж називав себе президентом миру і позиціонував, і усіляко ухилявся від варіанту оголошення воєнного стану. Як ви гадаєте, можливо, це от тут є політичні такі важелі саме для українців?
Ну, я думаю, що все дуже просто. Турчинов не може висловлювати як голова РНБО якісь особисті...
Як секретар РНБО.
Як секретар РНБО не може використовувати якісь особисті погляди. Він може висловлювати позицію того самого РНБО, експертного середовища, яке працює навколо РНБО і так далі, і так далі. І я би сказав так, що в даному випадку Порошенко, як людина, яка оголосила певні принципи, кожен принцип мають, ну, якби дві сторони. Перше, ми хочемо те-то, 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 а після того йде кома і говорить, якщо буде те-то, те-то, те-то і те-то. Тому те, що говорить Порошенко, воно прив'язано до певних умов, в яких перебуває країна, в яких умовах перебуває військовий конфлікт і так далі, і так далі. Сьогодні ситуація різко змінилася, і про це говорив експерт переді мною. Вона змінилася з військово-політичному аспекті на Донбасі з одного боку, з іншого боку в світовому контексті, про який я вже потім говорив. То таким чином мені здається, що в даному випадку якраз і є той варіант, коли Порошенко говорить про план А, і він публічно відстоює цей план А, а Турчинов заявляє про те, який існує план Б, і демонструє напрямки діяльності навколо цього плану Б.
Зрозуміло, вас дуже дякуємо. З нами на зв'язку був народний депутат Олександр Бригинець. Ми говорили, що може бути альтернативою АТО і як може бути змінено формат антитерористичної операції на Донбасі. На цьому ставимо крапку в ранковій свободі. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтра, а далі в ефірі радіо «Крим Реалії».
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».